Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba jina akida mi kolientiko merħba l-programm ieħor Aħna l-Ewropa. L-ewwel programm fil-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali li se ssir f'Malta fis-26 ta' Marzu li ġej. Anke jekk il-programm ma jitrattax affarijiet ta' natura tal-ġrajiet kurrenti f'Malta iżda aktar dawk relatati ma' l-Unjoni Ewropea b'mod aktar speċifiku. Il-Kummissjoni Ewropea imma ovvjament anke l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, elezzjoni ġenerali f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea dejjem tkun ta' interess. U tajjeb niftakru li minn barra l-elezzjoni ġenerali f'Malta fis-26 ta' Marzu li ġej din is-sena hemm diversi elezzjonijiet, forsi l-aktar waħda mistennija minn wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea u li bħalissa insert għandu il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Franza li ma' elezzjoni presidenzjali l-ewwel round tagħha se ssir ġimgħtejn wara l-elezzjoni ġenerali f'Malta, jiġifieri fl-10 ta' April li ġej. Mbagħad it-tieni round isir l-għada u fil-jiem ta' wara jekk ikun hemm bżonn. Il-programm tal-lum se jkun iffukat l-aktar fuq l-aħħar żviluppi dwar il-kriżi bejn Russja u l-Ukrajna. Kif anke f'dawn l-aħħar sigħat mhux biss diversi pajjiżi mill-punent fosthom anke l-Unjoni Ewropea imponew sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja għal dik li qed isejħu deċiżjoni illegali u mhux aċċettabbli li jirrikonoxxu żewġ stati separatisti fl-Ukrajna. U għal daqstant il-President tal-Istati Uniti anka Joe Biden tifisser bħala il-bidu tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna u fl-aħħar ftit sigħat ukoll il-Prim Ministru tal-Awstralja Scott Morrison għal li kollox jindika li r-Russja probabbilment se tkun qed tinvadi l-Ukrajna fis-sigħat li ġejjin. Ġifieri l-iżviluppi dwar din il-kriżi din jiġu żviluppati u din magħna l-ħin kollu, din hija sitwazzjoni li ovvjament qed issir fuq l-adba tal-konfini tal-Unjoni Ewropea bejn l-Ukrajna u r-Russja u għal daqstant mhux biss l-Unjoni Ewropea għandha interess dirett u partikolari ħafna dwar paċi, stabilità f'din il-parti tad-dinja, imma fuq kollox li din l-invażjoni il-possibilità ta' aktar tensjoni u ta' possibilità ta' gwerra ma ssirx. U fil-fatt f'dawn l-aħħar ftit sigħat l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea kollha tkellmu b'vuċi waħda, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u anke l-Kunsill Ewropew li kollha ddikjaraw l-appoġġ tagħhom għall-Ukrajna u l-istmerrija il-kundanna għad-deċiżjoni tal-President tar-Russja. U s-sanzjonijiet li qed timponi l-Unjoni Ewropea u anke li qed jimponu diversi pajjiżi mill-punent mill-Istati Uniti, l-Awstralja, l-Ġappun u diversi pajjiżi oħrajn kollha jindirizzaw persuni li huma qrib ħafna tal-President Amerikan li kważi kollha kemm huma involuti fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Imma biex nitkellmu aħjar u biex nifhmu aħjar x'inhi d-deċiżjoni li ħadet l-Unjoni Ewropea fil-pakkett ta' sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja u anke ta' esponenti Russi, ħansegu dikjarazzjoni li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.
Russia's decision to recognize the Ukrainian regions of Donetsk and Luhansk is illegal and completely unacceptable. The same is true for the decisions to send troops to these regions. We cannot accept this. This decision violates the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine. Russia is not respecting its international obligations, and it is violating core principle of international law. Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation. We will now quickly finalize the sanctions package, and we will coordinate closely with our partners, as we've done so far. This solid package contains a number of calibrated measures. It is a clear response to these violations of international law by the Kremlin. The sanctions directly target individuals and companies involved in these actions. They target banks that finance the Russian military apparatus and constitute and contribute to the destabilization of Ukraine. And we are also banning trade between the two breakaway regions and the European Union, as we've done after the illegal annexation of Crimea in 2014. And finally, we're limiting the Russian government's ability to raise capital on the EU's financial markets. We will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. On Nord Stream 2, I think the German government is absolutely right. Nord Stream 2 has to be assessed in light of the security of energy supply for the whole European Union. Because this crisis shows that Europe is still too dependent on Russian gas. We have to diversify our supplies, and we have to go to reliable suppliers. We will have to massively invest in renewable energy. That's where the future is, because this is a strategic investment in our energy independence. Our action today is a response to Russia's aggressive behavior. If Russia continues to escalate this crisis that it has created, we are ready to take further action in response. The European Union is united and acting fast.
Bekif għalet il-President għal-Kommissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, l-Unjoni Ewropea għagġiċiet baġilita f'dan il-rigward u kienem bil politiku bejn l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Anke jekk f'dawn aħħar ftizzijat ġi rrappurtat fuq diversi mezzi tal-medja Ewropej li kien hemm xi pajjiżi li kellhom opinjonijiet differenti dwar is-sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja, speċjalment mill-awtoritajiet tal-Ungerija, kienem anka tal-Awstrija u tal-Italja. L-aktar ferventi dawk tal-Ungerija li sa ċertu punt kienu qed jippruvaw jappoġġaw kemmxejn lill-awtoritajiet fir-Russja imma fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri kollha qablu b'mod unanimu li hemm bżonn tittieħed azzjoni urġenti u konkreta u tanġibli fil-konfront tal-autoritajiet tal-Russja. B'mod partikolari biex jillimitaw lil diversi esponenti Russi milli kollhom aċċess għall-swieq finanzjari. Fi klima aktar sempliċi dak huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' dawn is-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-konfront tar-Russja. Bla dubju li din hija kriżi li se tkompli tiżviluppa kulħadd min għandu interess fil-paċi u l-istabilità fir-rieda tajba u li kulħadd jgħix fis-serenità u l-armonija żgur li se tkun qed tinteressah minħabba li anka dawn is-sitwazzjonijiet għandhom impatt dirett anke forsi mhux kulħadd jesperjenzhom b'mod immedjat anka fuq il-ħajja tagħna, s-serenità ta' ċittadini li ngħixu fl-Unjoni Ewropea fosthom f'Malta minħabba li tensjoni fil-reġjun li jinsab qrib ħafna tagħna bla dubju ta' xejn għandu impatt anka fuqna. Tajjeb ngħidu wkoll li f'dawn l-aħħar jiem l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea tat għajnuna konkreta u offrit solidarjetà lill-gvern tal-Ukrajna wara li anka l-gvern tal-Ukrajna għamel talba ta' emerġenza, talba urġenti għall-għajnuna e kif iż-żieda ta' l-eskalazzjoni, teddida ta' l-eskalazzjoni fit-tensjoni ma' Russja komplit tiżdied, il-gvern Ukren talab lil Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi provisti ta' emerġenza lill-poplu Ukren, partikolarment dawk iċ-ċittadini Ukreni residenti li jgħixu fil-vand tal-Ukrajna u anka fil-kapitali Kiev li huma l-aktar milquta possibilment minn din it-teddida imminenti ta' invażjoni mit-truppi Russi fl-Ukrajna. U fil-fatt l-Unjoni Ewropea attivat b'mod immedjat il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea dan huwa mekkaniżmu li bih l-Kummissjoni Ewropea b'mod dirett u b'mod partikolari toffri għajnuna konkreta lill-pajjiżi reġuni li jkollhom bżonn, f'dan il-każ l-Ukrajna. U fil-fatt diversi pajjiżi, partikolarment Slovenja, Rumanija, Franza, l-Irlanda u l-Awstrija offrew diversi provisti ta' għajnuna lill-poplu Ukren u din l-għajnuna dvarja minn maskri għal protezzjoni mill-pandemija tal-Covid, tinet fejn jgħixu l-familji għal żmien temporanju, materjali oħor ta' dizinfettant, materjali oħor biex tal-biss fost oħrajn lill-diversi uffiċjali fl-Ukrajna u għal daqstant l-Unjoni Ewropea b'dan il-mekkaniżmu qed toffri solidarjetà u anka għajnuna tanġibli lill-poplu Ukrajna. Waqt li għalissa ħanħallu fil-ġenb il-kriżi bejn ir-Russja u l-Ukrajna li żgur se nkomplu qed insegu anka f'dawn il-programmi. Tajjeb nitkellmu dwar id-deċiżjoni importanti ħafna mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja l-ġimgħa li għaddiet. Ma kenni x-xans nitkellmu dwarha f'dan il-programm għax fil-verità kien l-erba 16 ta' frar meta l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ċaħdet l-appell li kienu qed jagħmlu l-kawża li fetħu l-Ungerija u l-Polonja fejn kienu qed jargumentaw li l-mekkaniżmu li huwa magħruf l-aktar bħala il-mekkaniżmu ġdid tal-kundizzjonalità tas-saltna ta' dritt għandu jiġi annullat għax fost oħrajn argumentaw li jmur kontra l-trattati tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb niftakru li l-mekkaniżmu ta' kundizzjonalità huwa għodda ġdida mfassla biex tipproteġi il-fondi tal-Unjoni Ewropea u tassigura li dawn il-fondi ma jintużawx ħażin mill-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea li jinstabu li jkunu qed jonqsu milli jirrispettaw il-prinċipji tas-saltna ta' dritt u d-demokrazija. Il-prinċipji fundamentali li l-Unjoni Ewropea għandha mnaqxa fit-trattati tagħha u li għaliha huma prinċipji li mhumiex negozjabbli, huma prinċipji li nistgħu nużaw il-kelma sagrosanti għall-Unjoni Ewropea, huma wieħed mill-prinċipji fundamentali anke biex pajjiż ikun jista' jissieħeb fil-blokk tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat din id-deċiżjoni storika, deċiżjoni li tħabbret waqt li kienet għaddejja sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu u hemmhekk kien hemm dibattitu immedjat dwar din id-deċiżjoni sejħa mill-Parlament biex il-Kummissjoni Ewropea b'mod immedjat timplimenta dan il-mekkaniżmu biex tassigura li l-gvernijiet li jkunu qed jonqsu milli jirrispettaw is-saltna ta' dritt dawn il-pajjiżi ma jkunux jistgħu jaċċessaw jew juhdu il-fondi tal-Unjoni Ewropea li jkunu allokati għalihom jew inkella fondi oħrajn li jkunu jistgħu jkunu eligibbli għalihom. U għal daqstant ħan segwu x'qal il-Kummissarju Ewropew għall-Budget u l-Amministrazzjoni Johannes Hahn u anke tliet Ewroparlamentari li tkellmu f'dan id-dibattitu. Ewroparlamentari mill-Rumanija, l-Ungerija u anke il-Ġermanja. Ħan segwu.
We cannot make concessions when it comes to protecting both the Union's financial interests and the founding values of the European Union, and we have a choice of tools to address both issues. The key is choosing the right tool for the specific problems we need to solve. I want to stress all our efforts here must be about solving problems. We are currently managing the largest Union budget that has ever been. Let me assure you that the Commission is set to make optimal use of all the tools at its disposal to protect the Union budget and the Union's financial interest against threats, actual or potential, and this without losing time.
We welcome it with a very large majority, with the majority of pro-European groups who believe in the rule of law. European funds are money from the people of Europe for the people of Europe. This is money that has to be protected. It is money from the people for the people. It is not money for politicians or governments attacking the rule of law. This legislation, confirmed today by the court, is good for the people. It protects the money of the people, and citizens have to know that any politician who questions this legislation or who questions the rule of law conditionality intends to break the rule of law and herewith harm its own people.
We created the rule of law mechanism together. We were principled and consistent. We didn't let gaslighting and trolling stop us. And today, we got a confirmation from the court. The Commission must not waste a single minute more and apply the mechanism right now.
We have to do something, and that will also mean considering the postponement of the discharge of the Commission until you no longer fail the responsibility to protect this Union and its citizens.
Meksegwejna l-kommenti tal-Kummissarju Ewropew Johannes Hahn u ta' tliet Ewroparlamentari, l-ewwel waħda mill-Ungerija Katalin Zech, it-tieni waħda mill-Ġermanja Terry Reintke u t-tielet wieħed mir-Rumanija Siegfried Murezan. Huma kienu qed jitkellmu f'dibattitu li ġie organizzat fil-Parlament wara d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ċaħdet it-talba tal-Ungerija u l-Polonja li il-mekkanizmu tal-kondizjonalità tas-saltna ta' dritt fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni Ewropea imur kontra trattati ta' l-Unjoni Ewropea u kontra il-legalità ta' l-istess trattati. Bekk inħallu għalissa dik id-diskussjoni żgur li dwar il-mekkanizmu ta' kundizzjonalità se nkunu qed nisimgħu aktar anke kif smajna f'dawk il-kummenti l-Ewroparlamentari kienu essenzjalment din jitolbu aktar azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea biex f'dan ir-rigward taġixxi b'aktar immedjatezza biex dan il-mekkanizmu jibda jiġi implementat u jħalli l-effett tiegħu fejn meħtieġ fil-konfront ta' dawk il-pajjiżi li mhux jirrispettaw is-saltna ta' dritt. Imma f'dik l-istess ġimgħa li semmejna li kien hemm id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Parlament ukoll saret ċerimonja li matula ġi ċelebrat suċċess tal-Unjoni Ewropea. Waħda mill-aktar kisbiet importanti għall-Unjoni Ewropea sa mitwaqqif tagħha fil-bidu ta' snin 50. Il-Munita Komuni Ewropea, l-Euro. L-20 anniversarju miċ-ċirkolazzjoni tal-ewwel muniti u karti tal-Euro. Waqt din iċ-ċeremonja fil-Parlament kien hemm diversi kellima rappreżentanti tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea li tkellmu dwar din waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Anka kif ġie konfermat fl-aħħar Eurobarometru dwar l-Euro li sar madwar sena ilu li wara li 78% ta' ċittadini jaħsbu li l-euro kien xi ħaġa tajba. Il-rata f'Malta fil-verità hija ogħla minn dik ta' l-Unjoni Ewropea. Il-medja fl-Unjoni Ewropea li jaħsbu li l-euro kienet xi ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea hija ta' 78%, f'Malta kważi 9 minn kull 10. Fl-istess Eurobarometru qalu li jaħsbu li kienet xi ħaġa tajba. U fil-fatt il-Maltin huma fost l-aktar li huma favur il-Munita Komuni Ewropea. Skont dan l-istess Eurobarometru fost 500 ċittadin Malti u Maltija, meta mistoqsija jekk l-euro kien xi ħaġa tajba għal pajjiżek fl-Unjoni Ewropea 69% qalu iva. F'Malta ir-rata kienet ta' 80%. Ġifieri, sentiment dwar l-euro anke f'Malta kif jiġri wkoll anke dwar l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali huwa aktar pożittiv mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Il-Maltin fost oħrajn jargumentaw li l-euro għamel li vjaġġar aktar faċli u banqas spejjeż niftakru li qabel daħal l-euro kull darba li konna nivjaġġaw konna nitilfu ħafna flus, meta morru f'pajjiż ieħor insalfu l-flus kif naslu jew inkella qabel biex nibdew nużaw il-muniti u l-karti tal-flus ta' dak il-pajjiż partikolari u bla dubju ta' xejn li dan huwa wieħed mill-vantaġġi tanġibli u konkreti li ġab miegħu l-euro kif beda jiġi ċirkolat 20 sena ilu. Naqqas ovvjament l-ispejjeż bankarji meta nivvjaġġaw u għamel anka l-kummerċ bejn il-pajjiżi b'mod aktar faċli u effiċenti. Fil-fatt 84% tal-Maltin jemnu li l-euro għamel il-kummerċ bejn il-pajjiżi ferm aktar faċli. U wassal ukoll biex inkunu nistgħu nqablu l-prezzijiet mhux biss online, manke fil-ħwienet f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ferm aktar faċli għalina l-koll. Ħansegu il-kommenti issa waqt din iċ-ċerimonja ta' x'kellhom xi jgħidu il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde, il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-ekonomija Paolo Gentiloni u fit-tmiem il-Kap tal-Kumitat Ekonomiku tal-Parlament Ewropew Italjana Irene Tinagli. Ħansegu.
20 years since it was first introduced, the euro is the currency of over 340 million people in 19 EU member states. A political, financial, social project that brought people together, that challenged perceptions and cemented what Europe is all about. The euro is truly one of the greatest achievements of the European Union. A single currency to complete the single market, guaranteeing long-term prosperity, growth, competitiveness, protection from exchange rate volatility and price stability. An economic and monetary union which ensures the confidence of our citizens. This is what the euro is all about. It is about European integration, unity, stability, identity, solidarity. And it is right here in our pockets as a tangible success story. We must ensure that the euro is fit for future generations, generations who will know the euro as their only currency. And for this, the European Union must be at the forefront of green and digital transitions. With over half of green bond issuance dominated in euro, and with our plan to digitalize our economies, including by launching the digital euro, we are on the right track.
Last year, we launched the Digital Euro Project. We will investigate how a digital euro could offer a convenient, cost-free means of payment, allowing people to pay anywhere in the euro area with risk-free digital money, for example, when making payment online, which preclude the use of cash. The redesign of our banknotes is a unique opportunity to make them more relatable to Europeans of all ages and backgrounds, thereby offering a new symbol of European integration. For more than 20 years, euro banknotes and coins have circulated smoothly. They are a tangible testament to the euro's success. The cash in our pockets reminds us that despite our diversity, we share a common endeavor that goes way beyond our borders.
During the pandemic, having a single currency has been instrumental in coordinating responses across Europe and in avoiding further economic and social divergences. With Next Generation EU, the Union will become one of the major debt issuers worldwide. This will offer benefits in terms of stability and depth of the European bond market, by providing a euro-denominated safe asset covering all maturities.
The truth is that the euro has been the key element of the last 20 years of the Union. It has complemented the single market. It has made easier to trade and travel and live across different countries in the European Union. It has boosted the European value chains, strengthening our economies. It has been the prerequisite for preserving the European monetary sovereignty in a globalized world. It has represented the cornerstone of a peaceful union and a global actor after the end of the Cold War and the German reunification. Without the euro, I'm quite sure we would be telling quite different stories.
Bekk bdawk il-kommenti ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. Tkellimna dwar l-20 sena miċ-ċirkolazzjoni tal-muniti u l-karti tal-Euro fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Tkellimna dwar deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ċaħdet it-talba tal-Ungerija u l-Polonja biex tiġi rtirata il-mekkaniżmu, jiġi rtirata il-mekkaniżmu ta' kondizzjonalità tas-saltna ta' dritt fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u ovvjament l-ewwel parti tal-programm dedikata għat-tensjoni u għall-possibilità issa aktar imminenti ta' invażjoni mir-Russja fil-vant tal-Ukrajna. Da kollox għall-programm tal-lum nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.